Inilah AWR Indonesia, Radio Advent Sahabat Anda. Salam sejahtera kami sampaikan kepada sahabat pendengar di penjuru Nusantara, di berbagai belahan dunia dan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Bahasa Indonesia yang dikelola dan dipancarkan oleh Adventist World Radio. Dengan senang hati, kami akan menemani sahabat melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan, yang dapat diikuti baik melalui siaran radio seperti ini, juga tersedia dalam bentuk podcast yang dapat diikuti menggunakan jaringan internet. Informasi lengkap untuk kontak, waktu siaran, dan tautan podcast akan disampaikan saat peralihan segmen dan juga di akhir rangkaian siaran. Pastikan tetap bersama siaran kami. Semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi sahabat semua.
Jesus datang dan jamah yang sakit. Yesus datang dan Selamat berjumpa kembali kepada seluruh sahabat, remaja dan orang muda sekalian. Senang sekali pada hari ini, AWR Indonesia, radio sahabat Anda, bertemu kembali dengan kita semuanya di hari yang indah ini. Kami berharap kita semua dalam lindungan Tuhan untuk kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada hari ini dengan judul Kendalikan Hormonmu. Para sahabat, timbulnya jerawat dan perubahan suara juga bertambahnya tinggi badan, itu adalah pertanda bahwa kamu sekarang mengalami hal yang pubertas. Ya, ini adalah beberapa ciri-ciri fisik ketika seorang remaja yang sedang mengalami perkembangan atau gejolak hormon pada masa pubertas. Tapi, gejolak hormon pada masa pubertas ini tidak hanya memengaruhi kondisi fisik saja, juga dapat memengaruhi kondisi otak, sehingga ini bisa berdampak pada emosi, kemudian kontrol impuls, dan juga pengambilan keputusan. Dampak dari gejolak hormon saat pubertas pada emosi remaja bisa berbentuk mood yang swings, kemudian bisa membuat kecemasan, kemudian juga bisa membuat kecenderungan sikap yang sensitif, yang tentunya berlebihan, dan juga bisa membuat ketertarikan dengan lawan jenis, rasa minder akan bentuk tubuh, dan banyak hal-hal lainnya. Melihat bentuk-bentuk dampak tadi, tentu kalau tidak dikelola dengan tepat, gejolak hormon akan berdampak lebih lanjut pada pengambilan keputusan remaja yang mungkin bisa merugikan. Misalnya adalah menurunnya semangat belajar, kemudian sikap agresif dalam berkomunikasi dengan sosok otoritas. Kemudian ada juga nanti respons impulsif menghadapi dorongan seksual. Kemudian pemilihan circle, pertemanan, bisa juga ini adalah lawan jenis yang kurang rasional, dan lain-lain. Sementara seharusnya kita menghormati orang tua atau guru, dan tanpa sadar kita malah jadi bersikap kasar dan tidak sopan kepada mereka. Sementara ada teman-teman kita yang menyatakan rasa suka, kita malah langsung menerimanya tanpa berpikir panjang, dan kita larut berpacaran dengannya tanpa peduli akan sikap orang tua kita atau guru-guru kita. Disinilah kita perlu memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal ini. Bukannya asal membiarkan diri lepas kendali karena gejala hormon. Nah, firman Tuhan yang bisa kita baca di dalam Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, apa maksud dari ayat ini kepada kita sekarang? Mari kita coba telaah satu persatu. Kota, di perkataan firman Tuhan itu bisa saja diartikan sebagai orang, yaitu diri kita sendiri. Ketika diri kita dan hidup kita menjadi tak terkendali, itu bisa diibaratkan seperti sebuah kota yang roboh. Dan ada tiga hal yang terjadi pada kota yang roboh yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah, kota yang roboh adalah kota yang lemah. Banyak orang berpikir ketika mereka bisa marah-marah sesuka mereka, kemudian baper sesuka hati mereka, atau bahkan bisa memperlakukan orang lain sesuka mereka, itu artinya mereka orang yang bebas dan berkuasa. Padahal tanpa sadar, sebenarnya justru sebaliknya. Kemudian yang kedua, kota yang roboh mengundang pihak lain untuk datang menjajah. Remaja dan orang muda sekalian, orang yang hidupnya lemah dan tak terkendali, yang selalu kalah pada serangan, akan dikuasai atau dijajah oleh kekuatan lain. Artinya, penguasa atas kehidupan orang itu bukanlah orang itu sendiri, melainkan sang penjajah. Ya, siapa penjajah ini? Ya, ini bisa adalah emosi, situasi, dan hormon orang itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah, kota yang roboh sulit mendapatkan aliansi dari kota lain. Kota yang roboh biasanya hanya bisa meminta bantuan pangan, medis, atau militer dari kota-kota lain yang mungkin saja itu adalah jaraknya jauh daripada dia. Dan ini bisa berujung menyusahkan atau membebankan kota-kota lain tanpa mampu memberi manfaat atau keuntungan bagi kota-kota lain tersebut. Karena itu, kota yang roboh sulit bekerja sama dan dipercaya kota lain. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, misalnya sering meledak-ledak marah kapan saja atau dengan enteng saja mengumbar aib, kita bagaikan kota yang roboh yang tidak akan dipercaya oleh orang lain. Nah, sahabat sekalian, remaja dan orang muda, setelah memahami tentang kebenaran gejolak hormon saat pubertas, apa yang bisa kita, para remaja, lakukan untuk kembali memegang kendali kita? Yang jelas adalah kita ditentukan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus sebagai murid Kristus. Kita perlu belajar mengelola gejolak hormon itu. Bagaimana caranya? Nah, kami akan membagikan 4 tips kepada kita untuk bersama-sama mempelajarinya. Bagaimana kita mengulangi? Bagaimana kita untuk bisa mengelola gejolak hormon itu? Yang pertama adalah take a moment. Di sini maksudnya adalah kita diminta untuk mengambil waktu sebentar untuk menenangkan diri dan tidak langsung berespons ketika sedang dikuasai emosi yang negatif. Kemudian yang kedua adalah analyze the cause. Ulangin, dan yang kedua adalah analyze the cause and consequence. Maksudnya adalah pikirkan baik-baik penyebab yang membuat kita merasakan emosi negatif tersebut dan dampak yang bisa terjadi kalau kita berespons yang salah seketika itu juga. Dan yang ketiga adalah, mau kita bagikan pada hari ini, manage your current response. Maksudnya di sini adalah kita diminta untuk mengatur respons yang bisa dilakukan saat itu. Contohnya, ketika sedang kesal dan tidak mampu memberi penjelasan yang baik atas pertanyaan orang tua, kita katakan bahwa kita butuh waktu sejenak dan kita akan menjelaskan nanti saat sudah siap atau sudah tenang. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah exercise disiplin. Ini maksudnya adalah melatih respons yang benar terus-menerus sampai menjadi kebiasaan otomatis yang benar. Bagian ini tentu perlu dilakukan dengan disiplin pribadi maupun dibantu dengan membangun hubungan yang bertanggung jawab serta terbuka dengan pemuritan yang lain. Yang ini bisa mengingatkan dan menolong kita dalam latihan berespons yang benar. Nah, para sahabat sekalian, remaja dan orang muda, perubahan hormon pada diri kita saat masa remaja ini memang sangat wajar, tetapi jangan sampai hidup kita dikuasai olehnya. Yang harus menguasai diri kita adalah Roh Kudus. Nah, marilah kita semua ikuti pimpinan Roh Kudus dan belajar jinakan hormon serta diri kita sendiri mulai dari sekarang. Semoga pelajaran ini bisa berguna dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. I'm gonna tell you about the coming of the judgment very well, very well. I'm gonna tell you about the coming of the judgment very well, very well. There's a better day is coming very well, very well. There's a better day is coming very well, very well. Lean not great, get in that morning very well, very well. Lean not great, get in that morning very well, very well. When you see the light and the flashing very well, very well. When you hear the thunder crashing very well, very well. When you see the stars are falling very well, very well. When you hear the chariots calling very well, very well. Lean not great, get in that morning very well, very well. Lean not great, get in that morning very well, very well. When you see the light in the flashing, when you hear the thunder crashing, when you see the stars are falling, when you hear the chariots calling, good news, good news, chariots coming, good news, good news, chariots coming, so glad, so glad, chariots coming, and I don't want to be left out. There's a long white rope in the heaven, I know. Long white.
getting up morning very well.
Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
Musa bernegosiasi.
Selamat mendengarkan.
Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera.
Salam saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur saat ini diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama dengan Aware Indonesia, radio sahabat Anda. Bersama saya, Pendeta Togar Simanjuntak, dengan pelajaran kita, Musa bernegosiasi. Nah, tentu saudara akan bertanya, mengapa Musa dikatakan bernegosiasi? Nah, kita tahu Musa adalah seorang anak yang pernah dididik di Mesir. Cukup lama ya, sampai puluhan tahun dia dididik sana. Sampai umur 28 tahun dia situ. Dan dididik dengan cara militer yang keras, bahkan dicalonkan menjadi seorang pengganti raja. Ya, raja Firaun. Nah, kita pikir itu satu kedudukan yang sangat luar biasa. Dan Musa orang yang cakap, pintar, dan juga tinggi. Orang sangat ahli perang. Semua, pokoknya udah sangat-sangat tepat sekali pengganti raja. Nah, itu yang harus kita perhatikan selalu, bahwa inilah yang menjadi penting untuk kita, bahwa Musa itu. Tapi Musa, Tuhan punya maksud yang baik untuk dia. Tujuan terbaik itu dia harus jadi untuk memimpin lepaskan bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Sehingga Tuhan melatih dia untuk berapa puluh tahun di padang belantara, melatih kesabaran, melatih akan kehidupannya, melatih memimpin akan bagaimana menghadapi orang-orang lemah. 40 tahun dia mengembara situ, dia pengembala domba-domba di padang belantara. Nah, selaku lalu saatnya tiba, Tuhan memanggil Musa untuk segera ke negeri Mesir mau melepaskan bangsa Israel dari penjajahan atau tekanan atau beban daripada bangsa tersebut. Tuhan punya rencana indah ke umatnya ini. Nah, lalu apa kata Musa ketika dipanggil sana? Dalam Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab itu aku berat mulut dan berat lidah juga." Nah, ini satu hal Musa katakan, saya sangat tidak pintar bicara Tuhan. Tidak mampu. Padahal kita tahu Musa itu seorang calon pemimpin, dididik begitu hebat dan pintar di negeri Mesir, ya, dengan pendidikan kerajaan. Jadi bukan cuma sekedar kepintaran dalam hal matematika, aljabar atau apa saja, atau perang, apa tentu dalam berbicara, pasti akan dilatih juga dia. Tapi, saudaraku, Musa katakan, saya ini tidak pandai bicara Tuhan, janganlah pakai saya. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Nah, kita sering kita mengatakan bela diri, saya tidak bisa Tuhan berbicara, saya tidak sanggup Tuhan. Ya, saya tidak bisa itu, banyak alasan kita. Tapi kalau berbicara dengan hal bisnis, kita begitu fasih sekali. Luar biasa bagaimana untuk menaklukkan hati orang-orang yang mau bermitra dengan kita. Jadi Banyak kita lihat katanya seperti contoh ibu juga tawar-menawar hebat dalam perdagangan atau mungkin di pasar atau mungkin dalam tawar-menawar untuk negosiasi harga, untuk transaksi, lain-lain. Banyak yang bisa kita lakukan, saudaraku. Dalam perjalanan semua kita bisa lihat bagaimana orang bernegosiasi dengan baik. Nah, lalu saudaraku, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi ke Mesir dan bagaimana untuk membebaskan umatnya, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir, kelihatan Musa sepertinya tidak siap dan keberatan dengan perintah Tuhan itu. Lalu Musa berusaha menyerukan akan Harun, abangnya, sebagai gantinya dia. Karena lihat Harun itu lebih pintar berbicara, ya, lebih pede lah mungkin katakan. Lalu Musa juga beralasan tidak pintar bicara. Mengapa Musa berusaha menghindar dari panggilan Tuhan itu? Karena dia tahu bahwa dia harus melakukan negosiasi yang sangat tinggi dengan Raja Firaun. Dia tahu Firaun seorang yang pintar. Dia tahu Firaun punya kuasa, punya kemampuan yang luar biasa. Lalu Musa merasa kurang percaya dan jika harus menegosiasi dengan Raja Firaun untuk membebaskan umat Israel. Tapi meskipun demikian, Musa bukannya menolak, tetapi dia mencoba meminta kepada Tuhan agar itu bisa dialihkan kepada abangnya. Jadi dia bernego. Nah, ini salah satu contoh juga bagaimana Musa, kita juga bisa saja kita mungkin menolak akan panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bisa saja. Tetapi saudaraku, dalam hal kita menolak, jangan pernah kita harus kejadian, harus kemauan kita yang jadi. Jangan pernah, saudaraku. Karena kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan satu petunjuk jalan bahwa ini yang terjadi, yang harus kau lakukan. Jika Tuhan katakan demikian, maka kita harus menerimanya. Karena Tuhan pasti sudah memberikan jalan, cara yang terbaik bagi kita. Lalu saudaraku, hanya Musa menerima. Ya, ketika dia lagi membalakan, Tuhan datang kepada Musa. Musa bilang gak sanggup. Lalu Musa kata, Tuhan katakan, berapa tanda-tanda diberikan kepada Maha Musa. Apa yang tanganmu? Ada cuma ada tongkat. Lalu tongkat itu pun bisa lempar ke tanah, berubah jadi ular. Banyak lagi mujizat Tuhan berikan kepada Musa sebelum dia berangkat ke Mesir. Jadi apa yang ada padamu Musa? Hanya tongkat. Pergunakan itu. Tongkat itu. Pergunakan tongkat gembalamu itu untuk pergi menghadap pada Firaun. Tidak perlu yang lain-lain. Nah, sering kita selaku kalau menghadap orang-orang hebat, orang penting, kita persiapkan pakaian kita, penampilan kita, cara bicara kita, pengetahuan kita. Kita mencoba segala sesuatu yang luar biasa. Tidak perlu. Apa yang ada padamu? Sama seperti juga Yusuf waktu itu. Dia pergi mau menaklukkan Goliat. Dia tidak perlu pakai macam-macam. Dia datang atas nama Tuhan. Lalu sarankan. Lalu janji Tuhan. Aku ada yang aku ada. Aku menyertaimu. Jangan takut. Dan benar, Tuhan menyertai Musa. Dan akhirnya, dalam hal negosiasi ini, Musa mengakui bahwa Tuhanlah pilihan Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Dan dia melaksanakan itu. Nah, saudaraku, jika saudara mau mendapatkan terbaik kepada Tuhan, boleh saja saudara negosiasi dengan Tuhan, mengajukan penawaran-penawaran. Tapi biarlah Tuhan yang mengambil keputusan untuk hidup saudara. Percaya, Tuhan akan menolong berkati saudara. Dan jika saudara mau didoakan, hubungi kami tim pelayanan AWR Indonesia ataupun langsung ke nomor HP saya 0813-1884-1488. Dengan penuh sukacita, kami akan selalu berdoa dan melayani saudara. Tuhan berkati, inilah doa dan harapan kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Bapa berkati firman-Mu ini untuk menjadi petunjuk bagi pendengar kami agar mereka dalam hal mungkin bernegosiasi denganmu Bapa, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, keputusanmu yang terbaik menjadi pada mereka. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini, terimalah kami sebagaimana kami ada, berkati pendengar kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Dalam lengan Yesus.
Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila sahabat mempunyai pertanyaan, perlu didoakan serta mendapatkan pelayanan rohani secara khusus serial pelajaran Alkitab, silakan menghubungi kami melalui telepon dan SMS di 0821-1061-1595. Admin WhatsApp dan Telegram di 0816-1188-302. Email awrindonesia@yahoo.co.id. Sahabat yang bisa akses internet, silakan bergabung dan mengikuti media sosial kami, AWR Indonesia, di YouTube, Facebook page, dan Telegram. Juga grup pendengar di WhatsApp, Facebook, dan Telegram. Terima kasih kami ucapkan bagi sahabat pendengar kami yang setia. Salam kasih dan sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita semua.